Areena.
Mä aloin pomppimaan ja miettimään, että tämä ei ole todellista. Ja sitten samassa siitä 5 sekuntia mä tajusin, että no, se on kopio tai väärännös, että totta kai. Että eihän tätä nyt tällaista tapahdu, kyllä ne tiesi siellä huutokaupassa.
Jo lapsena mä ihmettelin uutisia ulkomailla asuvien ihmisten ullakoilta ja kodeista löytyneistä aarteista. Mua kiehtoi ajatus siitä, miten joku voi löytää jotain satumaisen arvokasta ihan yllättäen. Tai jemmata vaikka miljoonien arvoista maljakkoa tietämättään. Mut kun mä tongin mun kodin ullakkoa ja meidän mummolan ullakkoa, niin mä löysin vain tunkkaisia räsymattoja meidän isävanhan nahkatakin ja marjapoimureita. Ei aarteita. Mä oon Inkeri Alatalo, 33-vuotias toimittaja. Mä rakastan historiaa, vanhojen tavaroiden ja asioiden tonkimista ja löytöjen tekemistä. Mä oon perinnyt mun äidin suvulta rakkauden kirpputoreilla ja netin myyntipalstoilla päivystämiseen. Mä etsin kaikkea kaunista ja käytännöllistä ja ihanaa. Kun pihakirppiksellä mun silmät nauliutuu vaikka ovaalin tarjoilulautaseen. Ja mä oon ensimmäisenä paikalla. Se hetki on dopamiinia ja sähköä. Kaikkien näiden vuosien ajan mua yhä vetää puoleensa mahdollisuus tehdä löytöjä. Ajatus siitä, että se suurin aarre on vielä löytymättä. Mitä jos mä pyytäisin sua sukeltamaan mun kanssa tällaiselle löytöretkelle? Tämä on 100 euron Edefelt, seikkailu nykyhetken ja historian välillä. Kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun pilkkahintaan ostettu, signeeraamaton taulu paljastaa pintansa alta jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. On elokuinen ilta Tartossa kesällä 2022. Mä ja mun ystävää istutaan terassilla semmosissa taitettavissa kansituoleissa. Hehkulamppuketjut valasee iltaa ja taustalla DJ soittaa italomusiikkia. Me jutellaan ihan niitä näitä. Yhtäkkiä mun ystävä kertoo jutun. Ystävän sisko ja siskon mies on ostaneet huutokaupasta muutama vuosi sitten taulun. Taulu on signeeraamaton, tosi huono kuntonen ja kehystämätön. Mut joku siinä taulussa heihin vetos. Mut nyt, muutama vuosi myöhemmin, siitä taulusta on paljastunut jotain, mikä saa mun takaraivan puutumaan. Ihan ensimmäisenä mä ajattelen rahaa. Jos löytö todella on sitä, mitä mun ystävän sisko puolisoineen luulee, niin on kyse ihan oikeasta aarteesta. Tässä jää Arabian maisemalautaset kakkoseksi, jos tiedätte mitä tarkoitan. Elokuun yö on kuuma ja mun kumppani kuorsaa vieressä. Mä valvon ja mun päässä suhisee. Sisällä kuplii tunne, että mä oon juuri saanut tietää jonkun suuren salaisuuden. Kun loma loppuu, mä tartun välittömästi puhelimeen. Puhun ystäväni lankomiehen Joonan kanssa. Esittelen itseni ja asiani. Se, mitä Joona taulusta kertoo, on villimpää kuin mitä mä uskalsin edes toivoa. Puhelun jälkeen Joona lähettää kuvan taulusta viestillä. Mä katon sitä kuvaa puhelimen ruudulta ja jotenkin semmoinen vainoharhainen olo valtaa, mutta enkä mä uskalla edes ladata sitä verkkolevylle, ettei tää salaisuus vaan jotenkin vuoda väärin käsiin.
Moi!
Moi!
Mä näin, että just taksi tuli.
Joo, moikka. Tervetuloa. Onpa teillä hei ihana paikka.
Eikö
No me oltiin siis muutettu tähän meidän taloon justiinsa. Ja tosiaan pienestä asunnosta muutettiin omakotitaloon, niin meillä oli paljon tilaa täällä. Niin silloin oikeastaan me aloitettiin tämä huutokauppaharrastus sillä varsinaisesti, että me tarvittiin vähän niin kuin kalusteita ja kaikenlaista.
Joona ja puoliso päättää tutustua heille uuteen tamperelaiseen Anmaris-huutokauppaan. Kaupan sisältöä esittelevässä luettelossa, eli etukäteen julkaistavassa katalogissa, huomion kiinnittää Paavo Tynellin valaisimet ja Artekin tuoli.
Siellä oli paljon ihmisiä ja siellä oli paljon tavaraa. Me niinku käytiin niitä läpi siinä. Sitten me käveltiin sinne niinku salin perälle, jossa oli niinku semmoinen pieni käytävänpätkä, missä oli paljon tauluja. Ja siellä oli kaksi muotokuvaa ilman kehyksiä ja niinku huonokuntoisia, kaksi miehen kuvaa, joista toinen oli semmoinen, jonka mä sanoin heti vaimolle, että ton on maalannut oikea taiteilija, että toi on hieno öljyvärityö.
Käytävän perällä olevasta taulusta katsoo puolikuva nuoresta miehestä sinisessä takissa. Oikealle kääntynyt mies katsoo vähän ohi unisella katseella. Hiukset on ruskeat, vahvat ja luonnonkiharaiset. Jakaus on sivussa. Miehellä on valkoinen kauluspaita ja tumma solmuke. Tausta on harmaa ja tunnelma pysähtynyt.
Se, joku semmoinen, että toi on hienosti maalattu. Ja ehkä siinä oli semmoinen pieni yksityiskohta, että mä katsoin sitä rintataskussa olevaa nenäliinaa. Ja se oli mun mielestä niin kuin mestarin maalaama.
2316 lasista on jää 150 euroa.
Huutokaupassa voidaan myydä mitä tahansa irtainta tai kiinteää omaisuutta. Ennen varsinaista huutokauppaa järjestetään esittely, jossa myyntikohteisiin voi tutustua etukäteen. Ja kaupat tehdään sen asiakkaan kanssa, joka tekee korkeimman tarjouksen.
Oliko siinä taulun ympärillä, muistat sä minkälaisia muita tauluja tai oliko samalta myyjältä jotain semmoisia esineitä, mitä sulla olisi jäänyt mieleen?
No siinä oli siis tosiaan tämä tämmöinen toinen miehen muotokuva, mutta se ei ollut mun mielestä niin hienosti maalattu, että sitä mä en edes harkinnut. Toki niin kuin nyt harmittaa, että en nostanut sitäkin sitten samalla. Mutta siellä oli paljon hienoja tauluja, vanhoja tauluja. Siellä oli yksi hyvin mielenkiintoinen kanssa semmoinen, että siis samassa huutokaupassa oli semmoinen nimetön venäläinen työ, joka kuvasi semmoista morsiammen itkua ennen häitä. Tosi hieno tämmöinen realistinen työ ja sen hinta-arvio oli muistaakseni 500 euroa, mutta se huudettiin puhelimeen sitten yli 30 000 eurolla muistaakseni. Että se oli semmoinen, joka näin niin kuin jälkikäteen on herättänyt niin kuin mielenkiintoa, että mitä kaikkea siinä itse asiassa tapahtuukaan välttämättä siinä huutokaupassa sitten.
2319 maali jo 360.
Ne huudot alkoi siinä ja ne tynnelit tuli siinä alussa ja ne meni meidän yli, että ne jäi ostamatta. Sitten tuli meidän pöytälamppu, se saatiin napattua, joka sekin paljastui itse asiassa Eatmanin 30-luvun funkkisvala esimerkiksi. Löysin sitäkin sitten myöhemmin historiaa, että sekin oli ihan hyvä ostos. Ja sitten sitten ostettiin tuoli ja sitten tämä taulu tuli, en muista mikä sen numero oli, yli 200 se oli kuitenkin. Ja sitten kohdetta alettiin huutamaan ja oliko ketään kiinnostunut siitä, sali oli ihan hiljaa, niin sitten me nostettiin, että no otetaan, me saatiin se sitten sillä pohjahinnalla, sillä 100 eurolla.
Kauppahinta oli siis 100 euroa ja vasarakulut päälle. Tähän hintaan ei meinaa saada edes kunnon kenkiä. Mutta surkeassa kunnossa olevan taulun kuitenkin sai. Maalipinta on krakeloitunut, likainen ja tummunut. Otsan korkeimmassa kohdassa maali repsottaa ihan viittavaille irtonaisena. Kotiin päästessä tuntematon mies ripostetaan huutokaupan paikalle laittamasta narusta seinälle roikkumaan. Surumielisenä ja unisena katseleva nuori mies todistaa perheen kasvamista ja kasvaa itse samalla osaksi perheen elämää.
Muistaakseni siihen lenti vähän puuroakin silloin, kun se oli tässä keittiössä, että sitä piti vähän pyyhkäistä. Se oli erikoinen. Kyllä se alkoi kuulumaan tavallaan meidän tähän niin kuin visuaaliseen ilmeeseen.
Seikkailu saa seikkailuille tyypillisen tapaan alkunsa sattumasta. Joonan puoliso haluaa vaihtaa olohuoneen järjestystä ja tiikkiset huonekalut löytää uuden paikkansa. Myös nuoren miehen kuva saa vaihtaa paikkaa. Joona ottaa taulun käsinsä ja nostaa sitä ikkunan edessä. Kevään valo, kuten me kaikki tiedetään, puskee raalla voimalla sisälle ja paljastaa ilmassa leijailevan pölyn.
Mä niin kuin nostin sen sillä tavalla, että mä näin sen kiilapuut, eli sen taulun selkämyksen. Ja just tuli aurinko sillä tavalla, alkoi paistaa siihen sillä tavalla vähän sivuttain. Mä näin, että se on niin kuin siinä kiilapuun yläosassa. On sellaisia painaumia, jotka näytti koukeroita, niin kuin vähän kuin kirjoitusta sillä lailla. Että se ei ole, niin kuin, siinä ei ole mustetta yhtään, mutta niin kuin painaumat niin kuin kirjoitukset. Ainoa, mitä me saatiin sitten niin kuin jotenkin niitä painaumia luettua oli, että siinä luki mag alussa, eli mag. Ja sitten oli joku nimi, joka päättyi ius.
Kun lapset on laitettu nukkumaan, nostetaan taulu tutkittavaksi.
9 aikaa tässä pimeässä, tässä itse asiassa keittiössä just tämän pöydän ääressä, niin mä oltiin, että nyt katsotaan vielä niin kuin oikein taskulampunkaan tällainen. Ja sitten mä löysin vähän sivummasta siitä kiilapuusta vielä, että siinä luki muolat, af. Ja sitten vähän matkan päässä siitä delfelt, tämmöinen. Ja sitten mä olin, että just joo, siis muolat, af, onko se edefelt?
Taskulampun valokiila siirtyy taulun maalipintaan.
Ja sitten mä aloin katsoa sitä uudestaan, sitä maalauspintaa, vähän niin kuin ihan kuin ekaa kertaa sen taskulampun kanssa. Ja siinä se oli sitten oikealla puolella olkapään korkeudella suunnilleen, niin sen kaiken lian ja tämmöisen harson alla, niin oli semmoiset ihan kuin kyrilliset kirjaimet, jossa luki sitten A.Edelfelt, eli signeeraus. Mä aloin pomppimaan ja miettimään, että tämä ei ole todellista. Ja sitten samassa siitä 5 sekuntia mä tajusin, että no, se on kopio tai väärännös, että totta kai. Että eihän tätä nyt tällaista tapahdu, kyllä ne tiesi siellä huutokaupassa. Ja varsinkin sitten, kun me luettiin ne kaikki jutut, että Edelfelt on niin kuin Suomen väärännetyin taiteilija ja tällainen.
Jos taulu todella on aito Edelfelt, olisi Tuntemattoman miehen muotokuva yhden Suomen historian rakastetuimman taiteilijan teos. Edelfeltin työt on vaihtanut omistajan semmoisista summista, millä ostaisi esimerkiksi vaikka 2 kaksiota Helsingistä ja vieläkin jäisi sukanvarteen ja sijoitustilille jemmaan rahaa.
En mä nukkunut sitten seuraavana yönä ollenkaan. Sitten kun mä heräsin heti aamulla sitten niin kuin 7-6 aikaa ja mietin, että miten mä alan etenemään tästä.
Kiilassa näkyvät kirjaimet on ainoa johtolanka. Mag, A, Ius, Molt, Af, Dulfelt. Joona käy läpi kaikkea kirjallisuutta, Edelfeltin luonnosvihkoja ja lukemattomia valokuvia. Viestejä ja puheluita taideinstituutteihin. Mutta mikään näistä ei kuitenkaan johda jatkotoimenpiteisiin.
Mä yritin sitä niinku koko ajan saada niinku kommenttia jostain niinku instituutiosta, että mä lähetin Ateneumille paljon sähköposteja ja heidän sitten toi amanuenssi Hanne Selkokari vastasi mulle, että mielenkiintoinen teos, mutta voisi olla tämmöinen kuin Carl Fredrik Enebergin muotokuva, joka oli tämmöinen assyrologi, joka oli Edelfeltin ystävä ja tuttava Pariisissa, että siitä hänestä on maalattu muotokuva, joka on kadonnut. Että voisi olla kopio tästä, niin kuin tällainen. Eli missään vaiheessa ei sanottu, että olisi aito Edelfelt, mutta voisi olla kopio tästä. No mä innostuinkin kauheasti siitä, että kadonnut Edelfelt, niin kuin tämä se on. Ja lähdin kirjastoon ja lainasin kaikki mahdolliset kirjat sitten Enebergistä, että mä löytäisin kuvia siitä. Ja mä löysinkin muutama kuva. Mutta valitettavasti, vaikka mä kuinka halusin uskoa, että se on se, niin se ei ollut sama henkilö. Että mä en sano oikein mihinkään kontaktia, eikä oikein tutkittavaksikaan saanut.
Joona kokeilee vielä kerran ja lainaa kaupunkinsa kirjastosta kaikki mahdolliset kirjat, mitä Edelfeltistä on kirjoitettu. Mukana on taidehistoroitsija Bertel Hintzen elämänkerta Edelfeltistä. Hintzellä oli 1900-luvun alkupuoliskolla hyvin paljon valtaa suomalaisessa taidemaailmassa.
Ja Edelfeltin erikoisasiantuntijana tohtori Bertel Hintze. Tohtori Hintze, näettekö te täällä niitä teoksia, joita täällä muistonäyttelyssä nähdä pitääkin?
Minusta tämä antaa erittäin täydellisen ja edustavan kuvan Edelfeltin taiteellisista pyrkimyksistä. Hän on siis ennen kaikkea loistavin muotokuvamaalarimme. Ja se puoli hänen taiteistaan on erittäin hyvin edustettuna täällä.
Hintzen töistä monumentaalisin on juuri tämä Joonan lainaama Edelfeltin elämänkerta. Kirjassa on luetteloituna kaikki taiteilijan teokset, jotka Hintze itse näki. Yli 1000 kappaletta.
Siinä meni joku aika ja sitten 346 kohteen kohdalla, niin sitten oli jackpot.
Nuori mies, jolla on yllään tumman sininen takki. Rintakuva puolittain edestä, malli kääntynyt oikealle. Tuuhea tummanruskea tukka, pienet viikset ja lyhyeksi leikattu täysiparta. Rintataskussa valkoinen nenäliina. Harmaa, epämääräinen tausta. 66 kertaa 53. Merk A. Edefelt, maalattu syksyllä 1885 pääkonsuli A.F. Vasenjuksen tilauksesta.
Ekaksi mä katsoin nimen, että Vasenius, ja sitten mä muistin, että siellä kilapuussa oli se ius, ja mä että ei ole totta. Nyt niin kuin nuori mies, sitä aloin lukea, ja sitten luin ne että viikset, ja sitten täysparta, ja sitten sit siinä kohtaa, kun tuli se, että ja rintataskus valkoinen nenäliina, sitten mä olin niin kuin, löin nyrkkiä pöytään, mä sanoin, että tämä se on. Että se, niin se on ollut kyllä uniikki tunne sillä oikeasti elämässä.
Lähestyn Ateneumia ja mulla on treffit täällä parin amanuenssin kanssa ja pääsen keskustelemaan, että mieltä he on tosta taulusta. Ovi aukesi.
Hintsestä tehdyn löydönkään jälkeen Ateneum ei kiinnostu Vasenjuksesta. Mä haluan tietää, miksi näin on.
Tervehdys. Hanne Selkokarja olin tulossa tapaamaan Alatalo Inkeri Yleisradio.
Itse en tiedä taiteesta yhtään mitään. Eihän Joona voi olla ensimmäinen, joka luulee löytäneensä aidon arvoteoksen olohuoneestaan.
Minkälaisia nämä yhteydenotot on? Onko niissä jotain yhdistäviä piirteitä?
No, yleensä kysellään aitousasioita tai onko jonkun tietyn taiteilijan teos kyseessä ja niin edelleen. Ja sitten me pyydetään lähettämään lisätietoja, että me tarvitaan kuvia ja muita lisätietoja. Niin pyydetään niitä vaikka sähköpostitse sitten lähettämään meille eteenpäin.
Tässä puhuu Ateneumin amanuenssi Hanne Selkokari.
Mutta mehän emme sinänsä ala tekemään yksityisten henkilöiden niin kuin, tämmöisiä tutkimuksia niin kuin yksityishenkilöisten teoksista, vaan me voidaan kertoa jotain eteenpäin ja antaa vinkkejä, että kenen puoleen voi vaikka sitten kääntyä muuten, mutta joskus me tietenkin myös kiinnostutaan niistä itse teoksista, niin sitten voidaan katsoa eteenpäin asioita.
Ja sitten me ei myöskään anneta hinta-arvioita, että se on yksi, minkä haluaisin tähdentää tässä.
No minkälaisissa asioissa ne koskee sitten teitä ja minkälaisissa tapauksissa Ateneum kiinnostuu?
No, esimerkiksi Edefeltin tapauksessa on hyvä se, että kun me ollaan tekemässä näyttelyä ja me ollaan mahdollisesti etsimässä tiettyjä teoksia ja sitten tuleekin yllättävä yhteydenotto, että meillä olisi tämä teos, niin se on hieno yhteensattuma silloin. Ja silloin se kiinnostaa ja sitten niin, uusia teoksia, joista me ollaan ehkä tiedetty, mutta me ei olla koskaan nähty niitä, tai meillä on jotain vanhoja tietoja, vanhoja valokuvia niistä, mustavalkokuvia tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä me sitten kiinnostutaan.
Kiinnostukseen vaikuttaa tietysti myös se, kuka siinä taulussa on. Voiko se teos tarjota uutta tietoa tunnetusta historian henkilöstä tai taiteilijasta itsestään tai taiteilijan työstä? Nuori ja tuntematon Vasenius ei herätä Ateneumin mielenkiintoa. Tuntuu silti ihan tosi erikoiselta, että voi olla olemassa semmoinen asia kuin arkinen Edefeltin työ. Opin, että kyseessä on kultakauden mestari, joka raivasi suomalaisen taiteen tietä maailmalle ja käytännössä hartiavoimin mahdollisti suomalaisen taiteen pääsyn sen omaan rakennukseen vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä. Kevätsiivouksen pöly on jo laskeutunut, kun Joona jatkaa tutkimuksia ja hankkii UV-valon. Sopivan pimeä koppi löytyy omakotitalon alakerran vessasta.
Se oli uskomaton se näky, mitä siitä näki, koska näki, että sitä on korjattu ihan hirveän määrä. Se on niin kuin ympäriinsä paikattu ja tällainen. Mutta mikä tärkeintä, niin se signeeraus hävisi täysin siinä UV-valossa. Eli se niin kuin tavallaan todisti sen, että sitä ei ole lisätty siihen jälkikäteen, vaan että se on maalattu siinä vaiheessa, kun se teos on maalattu ja se on siellä vernissän alla.
Miten sä ajattelit siellä pimeässä vessassa?
No, että miten mä oon päätynyt tänne tämmöisen muotokuvan kanssa nyt UV-lampussa. Vähän tuli semmoinen herkulle poidot olo, että
taideteosten aitoutta ei ole helppo todentaa. Tarvitaan monia oman alansa huippuosaajia. Konservaattoria, taidehistoroitsijaa, materiaalianalyytikkoa ja niin edelleen. On perehdyttävä siihen teoksen provenienssiin eli omistushistoriaan. Onko taulun omistamisen vaiheet selvillä vai onko siinä historiassa aukkoja? Onko maalauksen väripaletin sävyt ja ainekset taiteilijalle ja tekohetkelle ominaisia? Miltä se taulu näyttää, jos se laitetaan varmasti aidon kyseisen taiteilijan toisen teoksen viereen? Löytyykö teos luotettavista huutokauppojen katalogeista tai näyttelyluetteloista? Aitoiden selvittäminen maksaa rahaa ja tulos voi usein olla pettymys. Mä huomaan miettiväni nuorta maisteri Vaseniusta salilla, pyykkiä laitellessa kotona ja työmatkalla. Taulun likaisen pinnan alla väreilee jotain, mistä mä en saa ihan kiinni. Voisiko löytyä joku, joka tietää, kuka taulun on unohdettu? Millainen taulumies oli? Missä hän eli ja mitä teki?
Tietokirjallisuus, kielet, kirjallisuustiede, taide, tässä. Hintse. Tossa. Yes. Onpa tapainava. Julkaistu vuonna 1953. Voisinko mä löytää tästä jotain? Mitä mä en ole osannut siellä Joonan luona ajatella tai muuten jotain sellaista, mistä voisi löytyä reitti eteenpäin. No nyt löytyy. Kohde. Myyty taidekauppiaalle. Vivi Riska. Eli Riska on viimeinen omistaja, joka tiedetään. Todennettu Edefeltin kirjeellä B.O. Schaumannille. Tuota voisi tutkia. Mikä kirja ja mitä sen kirjassa on sanottu? Voisiko siitä löytyä jotain tietoja? Tämä kirja lähtee mukaan.
Vuonna 1905 kuolleen Edefeltin henkilökohtaisia kirjeitä säilytti sisko Bertta, joka mitä luultavimmin tuhosi osan siitä kirjeenvaihdosta veljensä mainetta suojellakseen. Mä paikannan mun etsimän kirjeen Kansallisgallerian arkistoon Ateneumiin. Siis museoon, jonka ohi mä kuljen monta kertaa viikossa. Johtolanka on koko ajan ollut lähempänä kuin tiesinkään. Kuuntelit ensimmäisen 500 euron Edefelt-podcastin jaksosta. Voiko huutokaupasta hajoamispisteessä pikkurahalla ostettu tuntemattoman miehen kuva todella olla aito Edefeltin teos? Löytyykö kirje? Ja kuka taulusta katsoo? Miksi se on maalattu? Tervetuloa selvittämään taulun salaisuutta. Sarjan on toimittanut ja käsikirjoittanut Inkeri Alatalo. Tuottaja Pertti Ylikojola. Dramaturgi Soila Valkama. Äänisuunnittelu Kai Rantala.